Sergei Player Adaptive Radio ty. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Suun 2020 ýylyň 6-njy iýuny, hepdeniň duşenbe güni. Suun programamyzda prezident dowamly azyk ýetmezçiligini gytyklaýan tatbiklap iki ornbasaryny täzeledi. Türkmen oppozisiýasy Türkmenistanyň Fransiýadaky elçihanasynyň öňünde protest geçirýär we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn günlerde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýurt başçylygynyň hökmünde özüniň ilkinji duşugyny geçirer. Bu barada Russiýanyň taş gullugy Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskowyň sözlerine salgylanyp habar berýär. Duşun anyk tenesi barada maglumat ýok. Bu maglumat dogrusunda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda we döwletiň gözegçiligindäki habar terişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Ýekşembe güni Peskowdan Putiniň Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen ýakyn wagtda Moskwada duşugynyň meýilleşdirilip meýilleşdirilmeýändigi sorulunda ol howa bu duşuk planlaşdyryldy diýip jogap berdi. 12 martda geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň setleriň 72.97%-ni alyp ýeňiji bolandygy eglan edilipdi. Türkmenistan'da 30 yıllık karasılık tarihinde geçirilen saylovların hiç biri, avraylı hukuk toporları ve günvatar tarafından hiç açan erkin ve adaletli geçendiği ikrar edilmendi. Bundan 18 aprelde Putin Serdar Berdimuhammedow bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Şeýle de Russiýanyň Ukraina garşy alyp baryan etatsyz gany urşunyň arasynda Putin Serdar Berdimuhammedow Moskwa tapara çagyrypdy. Türkmen lideri hem onu kabul edipdi. Resmi Aşgabat Rus wasalyjy güýçleriniň Ukrainadaky alyp baryan urşy barada häzirki çylny hiç bir beýanat bilen çykyş etmedi. Kazakstanyň merkezi saýlaw komissiýasy 5-nji iýunda geçirilen referendumda ses bericileriň uly bölüginiň ýurdun konstitusiýasyna girdilmegi hüdürlenýän gysmaçylary makullandygyny eglan etdi. Baş kanuna hüdürlenýän üýtgetmelere laýyklykda sol tanda ýurtdaky karar kabul etmek prosesiniň merkezleşdirilmegi gowşadylýar. Şeýle de ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň milletiň atasy ady aýrylýar. Referendumda tese goýulan 56 agoly konstitusiýa üýtgetmesi baradaky teklipler ýanwar aýynda bolan gany turunçuklardan soň edildi. Bu gozgolon Gazagastanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewiň uzagy çeken ýurt dolandyrysynyň soňlanmagyna alyp geldi. Merkezi saýlaw komissiýasy referendumda gatnaşan 68.6% bolandygyny, şeýle de dislapky maglumatlara görä teklip edilen üýtgetmeleri ses bericileriň 77.18%-niň goldandygyny aýtdy. Eýranyň Abadan şäherinde binanyň agmagy netijesinde hilak bolanlaryň sany 38 adama ýetdi. Bu barada 5-nji iýunda Eýran resmileri habar berdiler. Bu ağırlıkta resmiler 23. mayda ağın binada hilak bolanların tananın has köp bolmağının mümkindigini duyduryarlar. Eýranyň resmileri hadisada ýitirim bolanların tanı barada hiç hilli maglumat bermediler. 10 katly ýaşaýyş we täzirçilik binasy ağında 37 adam şikayet aldy. Häkimetler hadisa tebitdäki korrupsiýanyň we pet hilli howpsuzlyk şertleriniň sebäp bolandygyny aýdarlar. Hökümet munun bilen baglalykda häzir çylny 13 adamyň sultanda yerli häkimiň we beýlik resmiýetleriniň tutuk edilendigini habar berýär. Protestçiler we Iran bolan binanyň öňüne toplanyp yerli resmiýetleri ýazgyrdylar we ulary jogapkärçiligi çağırdylar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Serbiýa planlaşdyrylan taparyny ýatyrmaly boldy. Mundunyň Balkan tebitindäki Serbiýanyň goňşulary Moskwanyň Ukraina garşy alyp baryan etatsyz urşy sebäpli Rus ministriniň uçur üçin öz howa giňişligini açmakdan ýüze urdylar. Russiýanyň daşary işler ministrligi bu barada mälim edip, anyň kaýsy ýurtlaryň öz howa giňişligini ýapandygyny aýdyňlaşdyrmady. Emma Interfax habar gullugynyň Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp beren maglumatyna görä, bu ýagdaýlary Bulgariýanyň, Demiradyk Makedoniýanyň we Çernogoriýanyň iltesigi bar. Bu döwletleriň ählisi NATO howpsuzlyk ýaranygynyň agzalarydyr. Lavrov Serbiýada ýokary derejeli resmiýetler sol tanda prezident Aleksandr Vučić bilen hem gepleşikleri geçirmelidi. Taparyň gün tertibindäki etatsy meseleleriniň biri bu Russiýanyň Serbiýa iýberýän energiýa terişdeleri hem bolmalydy. İki döwlet goloýda tebigi gaz üçinçiligi boýunça 3 ýyllyk şertnama baglaşdylar. Moskwa Rus energiýa terişdelerini rublde töleýetmekden ýüze öwürýän käbir Ýewropa ýurtlaryna gaz aktarmagyny togtadypdy.